Vážení posluchači a čtenáři týdeňku Echo a deňku Echo24.cz, zdravím vás u salonu týdeňku Echo. Tématem dnešního dílu je psychické zdraví dětí a dospívajících. Hosty Ondřeje Štindla jsou psychoterapeut a poradce Martin Galbavý, psychiatr Jan Lorenz a Jan Vevera, přednosta psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni.
Objevují se výzkumy a vychází spousta článků o tom, že duševní zdraví lidí obecně a mladých lidí především se jako výrazně možná až dramaticky zhoršuje, že přibývá nejrůznějších duševních problémů, poruch, nemocí mezi mladými lidmi. By to zhoršení ve své praxi v tom výseku světa, který jako obhlédnete, pozorujete taky?
Tak když začnu já, tak samozřejmě vidím jenom nějaký ten výsek, a to je ten výsek, kdo mi přichází do mý praxe. A samozřejmě ten velký zrůst a nápor jsem viděl v době covidu. No, to opravdu bylo, co vlastně druhý den telefonát zoufalých rodičů, dětí, jež mají být propuštěný z léčeben, kde skončili po nějakém pokusu o sebevraždu, a prostě to zoufalo, že se prostě nedá sehnat žádný psycholog, psychoterapeut, který by jako pokračoval v té práci a mohl zajistit, že to dítě dostane nějakou podporu. Tak tam to bylo opravdu markantnější. Tam bych viděl násobky, jo, bych řekl třeba 300% jako zvětšení třeba v téhle kategorii doopravdy jako těch pokusů o sebevraždu. Jo. A jinak musím říct, že prostě když budu mluvit o tou svou praxi a za kolegy, s kterými setkávám, tak to je pořád naplněný. Jako to, já nevím, jestli se to nám dá vidět, protože jako, tam není místo, že by jako nechodili lidi.
Už můžu reagovat.
Určitě.
Vy jste říkal 300% pokusů o sebevraždu. Pojďme mluvit o absolutních číslech, protože když řekneme 300%, tak to může být vzůst z dvou na šest, jasně, že jo? Nebo jasně. Z 1000 na 300 000. Mohl bych vás poprosit, co je ta vaše zkušenost těch absolutních čísel?
V těch absolutních číslech, no tak dejme tomu, když bych řekl, že za ten týden se mi běžně voze jeden člověk třeba.
Takže jako, 52 sebevražd, 52 týdnů.
Jo, takhle, jo, takže každý týden, když řeknu těch 300.
Protože já hrubě nesouhlasím s tím, co říkáte.
A to je možný, jako, jo, že někde jinde z jiného pohledu, jo, ale já jsem to tak vnímal, že opravdu v tom době, v tom období covidu, já jsem říkal, tak řeknu opravdu jako třikrát tolik, mý zkušenosti, třikrát tolik lidí se ozývalo s tímhle s tím tématem.
Kolik jich bylo?
Teď jsem to říkal, když se
třikrát tolik. Je třikrát tolik ze dvou, tak je to něco jiného než kolik.
No, jsem říkal, jeden člověk týdně.
Takže třikrát, z 50 na 150.
Třeba.
To nesedí s těma datama, které existují pro tuhle zem, ale dramaticky nesedí. Mm-hmm. No, protože v téhle zemi se posledních 20 let...
No, ale pan Galbavý jenom, že mluvil v počátku covidu, kdy se zavřeli léčebny.
A všichni strašejí těma sebevraždama a pamatujeme si na velmi podobné studie, které říkali, že že je tady trojnásobnej nárůst sebevražd, nevím, jestli jste četli, byli špatně. Byly to hroupí novinářský zkratky, který zbytečně strašili lidi a rozvíjeli to kolo úzkostí. Sebevražd bylo v covidu, přátelé, nejméně v historii téhle země, suverénně nejméně, a jediný, co se o sebevraždách dá říct, že systematicky klesají od 70. let, ale strmně, abych to nějak zarámoval, když je hodně sebevražd. Hodně sebevražd bylo, když byly opravdu deprese ve 30. letech 4 tisíce. Teď jich je 1200 a v covidu jich bylo 1100. Jak je to s dětma? To je ještě zajímavější. U dětí se nic takového neprojevilo. Na velkých číslech dětí se v téhle zemi zabije tak 20 až 50 za rok, což na 10 milionů není tak strašný číslo. Každý číslo je tragédie, ale 20 až 50, a během covidu to bylo ještě o něco méně.
Jestli můžu reagovat, určitě. Jedna věc jsou dokonaný sebevraždy, druhá věc jsou, jsou sebevražedné pokusy, které jsou jako v dospívání absolutně nejvyšší čísla. Říká se, že je to 1:10, že jo? Ta křivka teda jako dokonaných pokusů, dokonaných sebevražd stoupá s věkem vlastně, zatímco ta křivka sebevražedných pokusů narůstá k 18 letům, pak velmi výrazně klesá až s věkem.
Jo? Okay. A teď si řekneme, jenom tady vás
dělá. Jenom bych ještě jedno věno.
Pokusy, pane,
já bych jenom ještě...
Práva,
já jenom mohu něco říct. Já bych jenom poprosil pana Lorence, aby dokončil to první kolečko a jak teda to stíhlo, tak se
vypadá. Jo. Jako jedna věc jsou jako studie, které některé jsou velmi vypovídající, jako třeba ta studie Centra sociálních služeb pražského, který vlastně sleduje 10 000 žáků, jak na základních, tak na středních školách od roku 2016 až do roku 2022. Neviděl jsem čísla za rok 23, ale tam evidentně narůstá, oni sledujou žáky ve wellbeingu, úzkostnosti, depresivitě, poruchy příjmu potravy, rizikovým chování, a tam evidentně za covidu teda narostly ty čísla a optimistický je, že to teďka trochu klesá. V roce 22, že ty čísla v roce 22 jsou lepší než v těch předchozích dvou letech.
Že během covidu kles well-being, to mi zase nepřipadá tak zvláštní, když jste každý den zahlcený počtem mrtvejch. Každý den vám v televizi řeknou, kolik lidí umřelo. Tak skutečnost, že klesne well-being a že ty děti jsou úzkostní, mě by hrůzou naplnil opak. Kdyby s těma dětma tyhle zprávy, kolik mrtvých se stalo, s nima nic neudělali, to bych si říkal, pane bože, žiju ve společnosti psychopatů.
Jasně, ale...
Jedna... Wellbeingové studie, a já určitě souhlasím, že ty wellbeingové studie ukazují postupný nárůst. Nevidíme tam skok v covidu. Nevidíme sebevražedné chování roste za posledních 30 let. Že by za covidu jsme zaregistrovali nějaký nárůst, to se prudkej, to se nestalo. Sebevražedný pokusy, je otázka, jak tomu řezání těch dětí máme vlastně říkat.
To jako teďka nemluvím, to nemluvím o sebepoškozování, jo?
Mluvíte o sebevražení.
No, o sebevražedných pokusech, jo, ale jedna věc jsou ty pokusy, ty studie, druhá věc je jako klinická zkušenost, že my jsme otevřeli v září 21 krizový centrum pro děti a do konce roku jsme přijali 500 dětí, jo, v roce 21, to byl prostě masakr.
S jakýma diagnózama?
S různýma. Jo, ale nejde o diagnozy, ale bylo evidentní z toho, tak když ty děti žádají o pomoc, nebo jejich rodiče žádají o pomoc, tak nemusí jít vždycky o diagnozy. Jo?
Ta pomoc ale odvíjí od té diagnozy. A já tím chci říct, že nárůst dětí, který trpějí těma vážnýma psychickýma poruchama, který myslím schizofrenie a deprese, tak ty tak moc nerostou. A to je ta pozitivní zpráva, jo? Aby jsme si řekli, ten nárůst je sycenej různýma poruchama emocí. A já tím neříkám, že ty děti nepáchají sebevraždu. A jenom abych uklidnil, nepáchají naštěstí tak moc. A ten dramatický nárůst sebevražedných pokusů nekopíruje ten počet těch dokonaných sebevražd.
Což je mimochodem docela dobrá zpráva. Jo, já ani ty čísla nevím, já myslím, že to nikdo neví, ty čísla sebevražených pokusů.
Ne,
to má... Sebevražený pokusy nikdo neví.
To ne, ale sebepoškozování, který vede k hospitalizaci, je to kolem 870 a UZIS to sbírá a zase z toho můžeme líp než z osobní zkušenosti usuzovat o tom, jestli je tady nějaký trend a ukazuje se, že ty lidi, kteří strašili tím covidem, nemají pravdu, nemůže za to covid, že sebepoškozování roste a podle mý klinické zkušenosti, stejně tady jako podle pana kolegy, určitě 10x. Jo.
Podívejte se, když jsem dělal na dětské psychiatrické klinice v 90. letech, tak když bylo oddělení, kde bylo 20 dětí jako dospívajících, když se jeden pořezal, tak většinou v tom týdnu se pořezalo jich několik. Jo?
Ale ta sociální nákaza tam prostě funguje.
Ale teďka se to šíří jako po síti.
Proto jsem s vámi tak hrubě nesouhlasil na začátku. Já nemám rád ty věrozvěsty zkázy, který teď říkají, jak se to všechno šíří.
To jsme se asi nepochopili. Já jsem mluvil o vlastní zkušenosti, ne? O tom, jestli...
Já bych se mohli dostat z toho, co kdo kdy řekl.
Já jsem spíš
dobrá zpráva. Mohl bych něco jednou doříct. Protože trošku jsme se toho dotkli. Já když, což samozřejmě nejsou jaksi jako kvalifikované medicínské názory, ale když se třeba o tom bavím s nějakými mladými lidmi, nebo když ale občas se vyskytu na nějaké škole, tak jsme tam o tom jako spolu mluvili, o tom, jestli oni vnímají to, jako že jejich duševní zdraví je nějak třeba ohroženější, nebo ve svém okolí, jestli to vnímají, tak oni mi často tvrdili, že nejde o to, jako že by ty lidi dneska mladí byli, já nevím, jak to říct, jako náchylnější k duševním poruchám, ale že jsou jaksi uvědomělejší, více starají o svoje duševní zdraví, že jako návštěva psychiatra nebo být v psychiatrické péči dneska už nemá třeba nebo nese takový stigma, jako nosilo v minulosti. A tudíž jako mi tvrdili, že oni si myslí, že to je jenom takové zdání, které je způsobené tím, že spíš se lidi o sebe více starají, než že by skutečně více trpěli, že by byli více nemocní nebo trpící, nebo já nevím, jak to říct.
Můžu? Ty čísla. Dobrý, tak není víc dramaticky těch trpících s hlubokýma depresema a ze schizofrenií. I těch je za těch posledních 10 let víc, ale je jich pořád naštěstí málo. Před 10 lety, v roce 12 lety, v roce 2010, bylo v téhle zemi tak 200 dětí ze schizofrenií, teď jich je 500. Asi je to daný těma drogama, ten nárůst, ale pořád je to malý číslo. Tolik ze schizofrenií. Tím, čím je pan kolega zavalený, o čemž vůbec nepochybuji, jsou ty děti emočně nestabilní, který, když já jsem...
I depresivní, že jo, i afektivní poruchy. Ale jako těžko, nerad mluvím takhle v tomhletom smyslu o diagnózách, protože když se někdo cítí depresivní, tak je depresivní a nemusí splňovat kritéria třeba depresivní poruchy.
To není pravda. Když se někdo cítí depresivní, protože ho opustila jeho přítelkyně, tak je to adekvátní situaci a má hledat posilu především u svých kamarádů a rodičů. Když máte depresivní poruchu, která se projevuje tak, že vám blbě bez jakýkoliv příčiny po dobu 14 dní, tak máte hledat pomoc u profesionála. To je ten velký rozdíl v tomhle tom. Takže mně není to samý cítit se depresivně.
Dobře, ale je tu nějaký komplex věcí. Jestliže někdo se cítí depresivní, zároveň se sebe poškozuje, má problémy s docházkou do školy, tak je to něco jiného, než jenom ta diagnóza.
To máte pravdu.
A já myslím, že tady je nějaká jako dělící čára, že vlastně vy mluvíte opravdu o těch dětech, když budeme o těch dětech, který jako doputují do těch zařízení. Jo? A s těma v uvozovkách, jako těma těžkýma diagnózama. Já vás taky nemyslím, že by nějaký jako byl boom schizofrenie nebo podobných věcí. Jako. Ale já nevím, jak u vás, jo? Ale jako k nám, že do těch soukromých praxí vlastně jako doputujou trošku jiný děti. Jo? To, tam nemám prostě schizofreniky, jako ty těžký schizofreniky. Jo, tam jsou opravdu děti, který řeší nějaký prostě poruchy nálad a podobně. Nebo samozřejmě jiný věci, jo? Teď transgender, jako, jo? To je třeba, tam je teda rapidní nárůst a nejenom samozřejmě u nás v celém světě. A to jsou možná věci, které ale do těch statistik, do těch oficiálních zdravotnických, jako moc nezasáhnou.
Většina těch nemocnic je placená ze zdravotního pojištění a aby nám ta pojišťovna dala ty peníze, tak my tam musíme dát tu diagnózu.
No,
a mým jobem jako šéfa kliniky je dohlížet na to, aby ty diagnózy byly správné. To mi ta psychiatrie stejná. Takže já těm velkým datům z UZISu do jistý míry věřím a ty přesně kopírují to, co vy říkáte. Ten nárůst nás i na tom našem oddělení dětským, tam je minimum čtvrtina dětí s psychózou a hlubokou depresí. A tři čtvrtiny tam jsou s tom, co vy nazýváte depresema, ale v těch našich diagnostických systémech se to jmenuje emoční rozlady, diagnóza F90 a tím je to si cení. A ty narostly od 10 000. Jako těch dětských pacientů s touhle diagnózou je v téhle zemi 50 000. Na rozdíl od těch schizofreniků, kterých je 500. A ty jsou samozřejmě primárně řešený v různých ambulancích, které je nedostatek.
A tak, no dobře, řeš... ale ta prvotní otázka byla, jestli se zhoršuje duševní zdraví.
Odpověď.
Mohu dokončit otázku, jestli se zhoršuje duševní zdraví mladých lidí. A je teda to, že existuje 50 tisíc mladých lidí nebo dětí s tou diagnózou emočních rozladů. Je to zhoršení, anebo není to zhoršení?
Odpověď je, jak který. A těch vážných nemocí... Těch vážných nemocí dramaticky neroste a těch, který jsme v minulosti nazývali jako neurózy nebo emoční, ty rostou dramaticky a je to dost důležitý, protože zatímco ta schizofrenie a hluboká deprese není vyvolaná nějakýma sociálníma příčinama, typu třeba dostupnosti sociálních médií, tak tyhle diagnózy, které raketově rostou, nejsou primárně vyvolaný nějakýma biologickýma příčinama, ale nějakýma sociálníma. A hrozný průser, promiňte za špatné slovo, a hrozný průšvih je, že velká většina z nich na těch velkých datech, které já vidím na rozdíl od pánů kolegů, není řešená vámi a vámi, ale psychiatrama, který o tom tolik nevědí a neumí dělat psychoterapii. A jsou tady 10 000 dětí, který zbytečně dostávají antipsychotiky.
Tak a v tom se shodne. V tom se shodneme, že ten nárůst opravdu je jako... Teď nechtěl říct zneužívání, ale nechci někoho dotknout. Zneužívání jako léku, nebo nadužívání, možná lepší slovo, nadužívání léku, tam z mýho pohledu jako obrovský. Ne jako z mý zkušenosti, jenom samozřejmě, co se ke mně dostává, že léky nepředepisuju. Jako. A opravdu někdy s kolegama i psychiatra, když o tom mluvíme, tak možná budou mít takový kontroverzní názor, vždycky zaznívá, že je málo dětských psychiatrů. Říkají, no, těch je málo, to jako nebudeme polemizovat. Ale že ono nejde tolik o ty dětský psychiatry, jako, kteří budou předepisovat ty léky, ale o ty odborníky, kteří jsou vzdělaní v té psychoterapii a kteří budou teda tím dětem k dispozici. Jo. Vlastně, když to vidíme teď, jo, vlastně...
Nejenom dětem, ale i rodinám.
No, jasně, máte pravdu, nejenom dětem a rodinám, ale to vidíte, i ty pojišťovny vlastně teď sáhly k tomu, že vlastně proplácejí jako psychiatrickou péči, co bylo nedávno, by nebylo jako vůbec možný, mám představu, jako vlastně mimo zdravotnictví.
No. Pro mě jsou důležitý...
Když se mluvíme o nějakém jako nadužívání léku, tak jako lék se zeptá, jaké to má důsledky, když... Tak. Když dítě, které by jako mělo spíš chodit na psychoterapii, třeba nikoho takového prostě nenajde, tak mu psychiatr předepíše antidepresiva nebo nějakou medikaci. Co je negativního na tom? Co vlastně to, v čem je to špatně?
No, já nevím, z čeho vycházíme v tom nadužívání. Já to ze své vlastní praxe neznám, že bych nadužíval léky, ale věřím, že se nadužívají léky v nějakých ústavních zařízeních, když je potřeba někoho sklidnit nebo... Jo, nevím, z čeho vycházím.
Zrovna dneska,
to říkáme.
Já vycházím z ÚZISu a zastal bych se těch ústavních zařízení, protože tam je nad tím kontrola. Jo? Tam, když někdo předepíše nějakému dítěti antipsychotika, tak to zkontroluje vedoucí lékař, pak tam přijde jednou za týden primář, občas taky přednosta a ten se ho na to ptá. Takže já se s vámi v tomhle nesouhlasím. Já myslím, že nadužívání není doménou hospitalizací, ale že se to děje i v ambulantních zařízeních. To podporujou ta data, která jsem tady teď říkal. To by těch několik málo desítek dětských psychiatrů, u nás jsou dva konkrétně na celý psychiatrický klinice, to by nemohli zvládnout. Takže jenom, aby jsme to správně nazývali, ono natužívání, je to terapie druhý volby. Tak se to jmenuje tak, oficiálně. Tak. První volba je psychoterapie, ale tý tam prostě není dost. A pro těch 50 tisíc krize tý dětský psychiatrie spočívá v tom, že dokud se dětská psychiatrie starala o těch několik málo tisíc pacientů s hlubokýma depresema a schizofrenií, jak to bylo do 90. let, tak to těch pár desítek psychiatrů hravě zvládlo. A když jsme byli zaplavení tady tou skutečnou lavinou 50 tisíc dětí s emoční nestabilitou, pro který tyhle psychofarmaka nejsou první volbou. Ale jsou to lege artis volbou, takže jsou správnou volbou, ale druhý generace, ale druhý volby. A první volba je psychoterapie. A kde máme tu psychoterapii vzít? Takže ta krize spočívá v naprostém nedostatku lidí, jako jste vy, který by dělali psychoterapii.
S tím souhlasím. Já někdy mám pocit, že se jako míjíme, protože tady nikde nezaznělo to, že nadužívání je někde v ústavní léčbě. To tady vůbec nepadlo. Jako, mám někdy pocit, že...
Ne, já jsem to uváděl, já jsem jenom nevěděl, kde jsme to vzali, to nadužívání.
Třeba zrovna dneska jsem se dostal k vyjádření, a teď nezaštítíme to, jestli to byl nějaký oficiální spolek jako psychiatrů z Velké Británie, který třeba k tomu vydali zprávu, že ten pocit mají. A já samozřejmě z osobní zkušenosti musím říct, že někdy to jako mám. Jo. Dokonce fakt se setkám s tím, že přijde ze školy požadavek, aby to, že to dítě je teda z pohledu školy, že to bude to říct, příliš zlobivý, tak ať ho ten nevím, jestli to byl psychiatr, ať ho prostě, a to nebylo jako sklidně, ať ho uspí. Jako, a on opravdu dostal, zase já nejsem psychiatr, že neposoudím ty dávky, jako, jo, ale to, co jsem viděl, jo, dostane takový dávky, že on vlastně usíná jako při té výuce, jo, je úplně zpomalený do nějaký robotický. A opravdu si myslím, já, že to je příliš.
Já bych nerad, aby jsme tuhle ojedinili kazuistiku z Anglie.
Jako... Ne, tohle není z Anglie, to je moje. To je moje zkušenost.
Aby jsme ji nasazovali všem učitelkám, ale já odpovím, kde se ta čísla vzala, abych napověděl. Tak ty jsou dostupný z ÚZISu, když si tu dáte práci a budete se s tím dlouho
o nadužívání léků?
Já to teď řeknu, ty čísla. Takže dětí, který mají schizofrenii, kde vůbec nepochybuju o tom, že mají dostávat antipsychotika, je v téhle zemi 500. Dětí, který dostávají antipsychotika, je v téhle zemi 18 000. Takže z těchto čísel usuzuju o tom podstatném nadužívání.
A teď jako já do toho ještě vnesu tu jinou část, protože to není jenom tohleto, jo, ale to přicházejí děti, jako, který ty léky nedostanou od psychiatra, nedostanou od lékaře, dostanou je od maminky, která chodí někam, že jo, jsou jí předepisované léky. A protože její dceři je blbě, jako, no tak jí prostě pomůže. Jako. A to je další část, o které se nemluví. Jako, že opravdu jako s těma ty léky tady jako volně kolujou mezi těma dětma, když to takhle řeknu. A tohle už je. Jako my ne nadužívání, to je zneužívání.
Což dokumentuje, že ta praxe je ještě horší.
Jestli se zase můžu vrátit k tomu, na co jsem se původně ptal, když se teda bavíme o tom, že psychoterapie, která je třeba už dostupná pro ty děti, je ta volba, je ta první volba a ta medikace je až ta druhá volba. V čem je ta druhá volba horší?
No, jako za mě je problém v tom, že psychoterapie je obtížná a nesnadná volba, zatímco léky jsou snadná volba.
Nepochybně, plus to ještě vybavím tím, co se ty medici učí. Ty medici vyjdou z medicíny a udělali zkoušky z biologie, fyziky, chemie a umějí předepisovat léky. Rozhodně se na medicíně nikdo nenaučí psychoterapii. Mm-hmm. To se musíte učit po škole sám, platit. Oni už to teď ty nemocnice by rádi proplatili, těch několik set tisíc, kteří to stojí, ale ty lidi na to nemají čas. Takže vyjdete z medicíny a umíte, nebo měli byste umět nějakým způsobem zacházet s lékama, ale rozhodně neumíte zacházet s psychoterapií.
Jo, ale je spousta jiných profesí, který jako pracuje psychoterapeuticky, nejenom psychiatrů.
Jasně,
jako,
jasně, ale stejně jich pořád má.
No, ale jo, jste, jo, ale...
Ale vy se asi ptáte na něco jiného.
Já se ptám na něco jiného, neustále.
Vy se možná ptáte na to, že co se že je na tom jakoby špatně. No špatně z mýho pohledu je, špatně je možná to, že když to dítě třeba v průběhu svého dospívání, v kontaktu s rodičem a tak, se nenaučilo zvládat frustraci, tak jako představa, že ten lék, která jako v tom mozku, teda jako způsobí to, že toto dítě bude najednou umět, no je prostě blbá.
No ale jako při nedostatku těch služeb, Moje zkušenost je taková, že třeba dítě má problémy, nesežené péči jako ambulantní,
jasně,
tak jde na pohotovost do Motola, tam potká konziliárního psychiatra, ten předepíše léky a pak zůstane s lékama, protože další služby nesežené. Jo?
Přesně, s tím naprosto souhlasím a proto si myslím, že je tady těch nejméně 10 000 dětí, který dostávají ty ještě horší léky než antidepresiva z pohledu nežádoucích účinků, to je totiž léky na schizofrenii, přesně tím mechanismem, jaký jste popsal.
No, já tomu rozumím, jenom nesouhlasím s tím, co říkáte, protože na spousta emočních problémů se používají jako nízké dávky antipsychoty.
To jsou oni.
Jo, no já vím, ale že to není, že si se to také nedá říct jako... je to nadužívání, protože těch antipsychotik se používá mnohem víc.
Já jsem taky neřekl nadužívání, to řekl pan kolega, já jsem řekl jak druhý volby.
Což to samozřejmě je, ale jako víte, že u spousty emočních problémů, u spousty různých diagnóz, které nejsou schizofrenií, se používají antipsychotika v jiných dávkách než u schizofrenie.
Já vám řeknu i to číslo. U 18 000 dětí dostávají. A já jsem si tak, to je fakt, který je podhodnocený kvůli tomu, co řekl před chvílí pan kolega, a že to jsou data jenom z VZP.
No jo, ale já jsem...
Takže 18 000 jenom z VZP, 500 jich má dostat, protože jsou to pacienti ze schizofrenií, a 18 000 a já říkám, OK, tak řekněme, že polovina z nich jsou ty případy, o kterých vy mluvíte, tak že ty opravdu potřebují ty léky a možná, že polovina z nich by profitovala jenom z psychoterapie a já tady vidím ten naprosto zoufalej nedostatek těch psychoterapeutů, jo, jo, který je suplovaný tím lékem druhý volby. A teď ti odpovím na ty nežádoucí účinky. To, že někomu předepíšete ta antipsychotika, když jsou indikovaný, když předtím selhala psychoterapie, jak by to mělo být, tak je to naprosto lege artis a určitě to těm lidem pomáhá. Kdyby to nepomáhalo, není to lék druhý volby. Ale všechno má svoje negativní stránky. Když někomu předepíšete antipsychotika, tak s velkou pravděpodobností mu nějakým způsobem změníte metabolismus tuků, čili s velkou pravděpodobností přibere, s velkou pravděpodobností mu něco uděláte s nejrůznějšíma hormonama, včetně pohlavních hormonů, zmiňme prolaktin, s naprosto 100% pravděpodobností mu něco uděláte se systémem odměny, protože všechny tyhle léky fungují na dopamin. Tak to jsou takový, v okamžiku, kdy se to dítě opakovaně sebevraždí, tak to určitě stojí za to a my takový léky na klinice dáváme. Ale skoro nikdo z těch dětí, kterými tam léčíme, nemá absolvovanou předtím, než mu ty léky nasadíme, jeden cyklus třeba KBT, který je doporučovaný. Protože ty lidi, kteří kognitivně behaviorální psychoterapie, nebo jinou, já mám zrovna v KBT, tak mám, a tohle jsou i jiný, ale skoro nikdo z těch dětí, který od nás tyhle léky dostanou, ten jeden cyklus KBT nemá. A já jenom říkám, že je to chyba.
Když se zase jako vrátím k těm příčinám, tak hodně je v té, já nevím, ve veřejné debatě, nebo jak to nazvat, používaná taková figura argumentační, že děti trpějí víc úzkostmi a depresemi, protože ten svět kolem nich je víc zúzkostňující a jako k depresi pobízející, nebo jak to říct, že to zhoršení je prostě důsledkem třeba, nevím, klimatický změny, nebo tím, že na Ukrajině začala válka, nebo teď jako v Gaze začala válka, a že existuje nějaká takováhle přímá souvislost mezi negativními jevy ve světě, nebo tím, co ty děti jako negativní vnímají, a která vyvolává prostě reakci v podobě, a nevím, třeba nástupu úzkostní poruchy. Dá se to takhle popsat, ta kauzalita?
Těch studií, které existují, se ta kauzalita popsat nedá a ta statistika tomu neodpovídá, protože kdyby to byla kauzalita, tak tam bude skok. Jo, prostě válka na Ukrajině, skok, covid, skok. A já nepolemizuju, že ty úzkosti narůstají, ale v těch datech ten tak příkrej skok nevidíme. Takže ty úzkosti jsou sycený něčím jiným než tímhle jednorázovým bodem. No, tak
je to trošku, je to znejednodušující hodně. Že jo? Na druhou stranu Na druhou stranu určitě duševní zdraví závisí na duše dětí, závisí na duševní zdraví rodičů. Mm-hmm. Jo. A samozřejmě, když rodiče jsou nejistý, přetížený, přepracovaný, tak se to nějak jako projeví i na těch dětech, jako si myslím.
Co se dá souhlasit? Já se vlastně tím úvahám vyhýbám, jo? Protože si jaký říká, a kam směřujou? Jako, že si řekneme, je to v důsledku války a co s tím?
Zastavíme válku.
Je to v důsledku covidu a co s tím? Jo? Já na to zkouším koukat z jiné stránky, jo? Že si vždycky říkám, aha, tak jako něco se děje, ve světě se furt něco děje. Nějako, jo? A teď jako tím, ty děti by měly mít k dispozici něco, co by jim pomohlo. Jo? Jsou to třeba ty bezpeční rodiče, který teda ty věci zvládají, jo? A jsou jim nějakou oporou, nebo že jim ty rodiče prostě naučí některých situacích fungovat. A já si říkám, jo, a si říkám, na tohle se můžu zaměřit. Proč to jako nefunguje? Můžu pomoct tím rodičům, jako, aby oni byli na tom líp a tudíž mohli být dobrou oporou tím dětem. Nebo jim pomoci, aby teda, když řeknu jako úplně třeba věc, jako, že, jo, aby prostě přestali používat výchově třeba fyzické tresty, protože to má nějaký dopad na dě. Tohle má podle mě jako smysl větší, než přemýšlet, aha, no dobře, tak je to válkou na Ukrajině, no, tak co s tím uděláme?
Možná se teď můžu vrátit na začátek, proč se mi tak nelíbilo to vaše, promiňte, že řeknu, strašení, a vy jste to tak nemyslel, ale já jsem to v médiích pořád čet. Za covidu se strašilo nárůstem sebevražednosti, který byl doprovázený nejnižším počtem dokonaných sebevražd. Sebevražednost dětí, pokud tím budeme počítat mrtvé děti, tak ta se nekonala. Počet mrtvých dětí byl naštěstí stejný. Ale všichni straší. A já si myslím, že to strašení roztáčí to kolo těch úzkostí. A to, co já dělám a snažím se ve výuce mediků, jim říkat, že role doktora je, aby tu sklenici, kterou tady všichni máme před sebou, aby ji viděl poloplnou a ne poloprázdnou. To jsme
já už ji vidím poloprázdnou.
Já těm lidem ukazuju
to
data.
To je vidět, jak
já je učím, aby ji viděli poloplnou a pomáhají mi k tomu data z covidu, třeba o násilí, jim říkám, uvědomte si, že pohledem dat žijeme v nejklidnější době téhle existence. Nikdy nebylo tak málo vražd a sebevražd v historii téhle země jako od covidu. Tak jako uvědomme si, že žijeme navzdory válce na Ukrajině, navzdory covidu v nejklidnější době. Tak to je to, co se...
Ale zároveň, když se bavíme o tom, že ty nějaké jako společenské zlomy a ty jako dramata, která buď jako nastala náhle, nebo naopak jako jsou jako ta klimatická změna někde jako za horizontem to tý všednosti, že se neprojevují na těch nárůstech, jako který, že ta křivka jde jako nezávisle na nich, tak je jeden příklad, kdy to teda některý autoři, psychiatři tvrdí, že se to jako projevilo velmi silně. Je známý článek americký psychiatričky, která se jmenuje Jenny Twenge, a která prostě vidí, nebo ukázala tu křivku nárůstu úzkosti a depresivity u mladých lidí nebo u teenagerů, která se začíná prudce zvedat v roce 2011, a ona tvrdí, že to velmi souvisí s tím, že v roce 2011 se začaly prodávat smartfony.
Mm-hmm. Jenom bych zase, jo, myslím, že to občas ty věci jako posunou, jo, tak já bych neřekl, že z toho jako na to nemá vliv, ale nemá to takový ten jako jasný příčiny vliv, jako, jo, že válka v Ukrajině, na Ukrajině, šup, je jako nárůst. Ono to prostě samozřejmě něco v té společnosti dělá, jako nějak to v ní rezonuje, třeba tím, že znejistějí ty rodiče nebo tak, a to se nějak promítne. Ale není to tak ta jasná jako příčina následek, jo, jako začala válka, stoupne to, když ji ukončíme, klesne to. Jako, takhle ne.
No, a když těm dětem začnete tvrdit, že covid je sociální poprava, což jsou články, které jsem čet, a že je to devastující, tak co myslíte, že v těch dětech vyvoláte? Pocit toho, že mají na toto zvládnout, nebo pocit, že je to katastrofa. No. Tak proto já jsem proti těmhle vyrostům apokalypse, které říkají, jak se to všechno
Já bych, myslím, že tohle ten, že je to dobrý point, co říkal Ondřej, že my, když jsme šli do kina, tak byly ty filmy od 12 a od 15 a od 18, ale na internetu je dneska přístupný no, prosto všechno, jo? A v jakýmkoliv věku.
Jo. Ano, jestli to ten vliv
a
jako
to
má.
A si myslím, že připadám, že to je nějaký důležitý v tom, jak ty děti a dospívající prožívají ten svět dneska.
No a to je právě možná to zkreslení, že jo? Když tam ale my zůstaneme to jednoduchý, jo? Že je to, začali se prodávat smartfony, jo, a to je jako tak, že řekneme, smartfony můžou za to. Ne, můžou třeba za to, že teda ty děti mají jednodušší přístup k pornografii. Jako, jo? A že to dítě, který se s tím setkalo někdy prostě, já nevím, později, jo? Tak prostě už třeba ve školce, na základní škole, prostě se dostane k telefonu, počítači, klikne, objeví se mu tam a může to na něj nějak zapůsobit. A to není tím, že to neudělají smartfony. Jako, jo? To udělalo něco jiného. A tak právě nezjednodušovat to tímto.
Jasně, ale ta přístupnost té sítě,
no jistě,
jako to nejde, jo. Pornografie je jako extrémní případ. No, jo? Já si myslím, že když jsem se svým synem jako ve 14 šel na Jurassic Park, tak pak měl jako noční můry, že jo? Já jsem si to neuvědomil, jo? Ale ty děti mají přece přístup k různým věcem. Můžete se na YouTube dívat na to, jak vybuchujou tanky, jak zabíjejí lidi. Mm-hmm. Rozumíte? A to je všechno, já ani nevíme, co všechno sledujou.
Ale zase i tam ta druhá stránka, že jo, která je třeba vidět, že to není o těch technologií, že třeba, jako já to rozumím, že to bude strašný zjednodušení, jo, ale že ten rodič, protože je přepracovaný, utáhnej a to malý dítě ho zlobí, tak mu prostě vrazí ten mobil do ruky. Nějako. A není to o tom mobilu, je to o tom vztahu toho rodiče k tomu dítěti. Jo? Že si prostě třeba, když to zase zjednoduším, nenajde na něj čas. Nějako. A zase bylo by jednoduchý hodit to na ty telefony. Ne, je to o nás, o tom, jak my s těma dětma pracujeme, jak jim pomáháme jako vidět smysluplný svět, vytvářet vztahy, připravit je na to, co je v tom světě čeká. Tam vidím ten nedostatek.
Ale kdybych asi tady měl mluvit jako zástupce jako rodičů, které moje děti už naštěstí jsou dávno dospělí, ale tak bych řekl, že toho po nás teda chcete fakt hodně.
Co jmenu? No,
že...
Já nabídnu ještě dva další zdroje, který se dotýkají, ale abych se dostal těch rodičů, ono je to taky tím, že ty rodiče toho po sobě chtějí hodně. Kdyby ty rodiče to nechávali na svých na sourozencích, na starších, který tradičně vždycky vychovávali ty děti, a kdyby ty děti měli víc času sami na sebe, a jsme i u toho, o čem jsme se už bavili, o tom nestrukturovaným volným čase, který měli pro sebe a ne na tom dohledu, tak by to bylo líp. Ale já jsem nabízel...
Já jsem o tom ještě nebavil, já jsem o tom teda chtěl začít, že můžu to doříct. Existuje docela taksi významný americký veřejný intelektuál, což je taky sociální psycholog, který se jmenuje Jonathan Haidt, a on napsal, on vlastně tvrdí, že možná ta nejpodstatnější příčina z jeho pohledu toho, co se děje s mentálním zdravím, zdraví mladých lidí v Americe, podotýkám, což takovou, že nemusí platit i pro Česko, je právě tohle, jako že děti nemají čas, kdy existují bez dozoru mezi dětma a nějakým způsobem se tou existencí taky socializujou, ale hlavně, že nejsou zvyklí pak nebýt bez přítomnosti autority, a že to je vlastně v dlouhodobém, z nějakého dlouhodobějšího hlediska velice jako destruktivní vlastně.
Jsem opatrný vždycky, když se říká, že jedna věc.
Jasně.
Já nabídnu ty dvě další, který tohle sítěj z velký úžasí. Jedna z nich je destigmatizace, která je samozřejmě super, že se lidi už nestydějí chodit k psychiatrovi. A já si ještě pamatuju tu dobu, kdy se lidi za to styděli. Tak ta destigmatizace má svoje pozitiva, možná to má někdy až negativa, že se ty běžný rozlady, který k tomu patří, skrývají pod nějakou medicínskou diagnózou, takže destigmatizace je velmi dobrá, ale zase u jakých diagnóz? Určitě u té schizofrenie je to velmi, velmi dobře. Možná u těch emočně nestabilních už to tak dobře není, takže destigmatizace.
A tím, že to dobře není, myslíte, jako, že jsem nějakým způsobem medicinalizujou.
Psychiatrizují
vlastně stavy, který nějak jako patří k životu, že...
No, ale zase...
A pardon, odměňuji. No. Ke mně chodí určitě děti, kteří si přišli pro ADHD, protože dostanou 15 minut testu navíc.
Třeba.
Jo?
Jo. Ale já myslím, že zase je zatím ten rozměr jako ten rodiny a společenský, jako, jo, že ty rodiče dost často jako chtějí, jo, protože je to pro ně právě třeba nějaké vysvobození. Aha, tak on má diagnózu. Jako, jo, tak to jsem z obliga, já nejsem špatný rodič. Jo, já jsem neudělal nic špatně, jo, prostě má diagnózu. A já nevím, jak vy, ale jako já to znám, že přesně ty rodiče občas jako obíhají jako, a chtějí to ADHD. Nebo ještě lépe autismus, jako mám autistický dítě. Jako, a ne, že by taky děti nebyly. Jo, jo. Ale zase je to o tom, jako, jo, aby to přesně, že ten rodič to může verifikovat, že prostě v pořádku, když ti, vždycky nám bylo blbý přirovnání, ale v pořádku, když ti umře křeček, že jsi smutnej. Jako, jo, to prostě není deprese. Jo, to zavazuje, jak jste říkal. A co tam, zase, já zase se soustředím na ten rozměr, to, ten vztahový, jo, jako, když tohle to tam chybí, jako, tak je, to pak může zvenku vypadat, že protože jsme teď jako otevřenější, jako, no, já to slovo nebudu vyslovat, že bych ho nevyslovil dobře, jo, tak to má nějaký nebezpečný dopad, ne? Ten problém je v tom
vztahu. A když se teda zeptám úplně laicky a opět teda jako strašně zjednodušujícím způsobem, když člověk třeba dítě nebo teenager nebo jakýkoliv člověk, je jaksi naučený považovat se za nemocného, jestli se může dospět do stavu, že se tím nemocným skutečně stane.
Já myslím, že se to stává velmi často nejenom dětem, ale i dospělým a my to víme, když někomu na depresi nebo posttraumatickou stresovou poruchu napíšeme invalidní důchod, tak pravděpodobno, že se uzdraví dramaticky klesne.
No, to.
A tak není to asi, nemyslíte jenom, takhle to působí tak, jako že se to děje především ze zjištných důvodů.
Ne, nemyslím si, že jsou to vědomí zjištní důvody, ale to, že si najdete vysvětlení těch příčin a že si najdete nějakého externího biologického viníka, za to tak, nemůžu tak. Já, ale to je ta biologie, to si myslím, že může přinést úlevu, ale to, co my u těch dětí potřebujeme, je právě to, co jim ta antipsychotika nezajistí, co jim zajišťují tady dva ctění pánové, výchova k nějaký samostatnosti. To je to, k čemu směřuje ta psychoterapie, tu možnost vzít ten osud zpátky do svých rukou, vyrvat ho té nemoci a stát se zase mocným, tak to je to, co ta psychoterapie dělá a co se většině našich dětí neděje.
Zároveň, což je teda skutečně můj velmi, jaksi o, nejenom o velká čísla, ale možná o jakýkoliv čísla, jako neopírající se dojem, že mít diagnózu psychiatrickou, ono jako v naší generaci mě a pana Vevery to mělo velmi jako výrazný, praktický, pozitivní jako důsledky, protože jsme byli měli šanci nejít jako na vojnu, ale že mám takový jako velmi vágní, bych řekl, jako, nebo anekdotický, jak se říká, jako pocit, že jako mít psychiatrickou diagnózu je v určitých dětských prostředích statusově dobrý.
A to je zase takový, jako ano, mohli bychom jednotlivě říct, že jo, že to jako může být zajímavý. Když jsem zase byl nerad, by to tak zaznělo. Takže mě zaujíval, jak jste říkal, no, když se to dítě cítí nemocný, tak možná ale nám chce něco říct. Jako možná nám nechce říct, že je nemocný, jo, že má depresi, schizofrenii nebo co. Možná nám chce říct něco jiného. A my bychom tam měli být a slyšet to. Jako, to oni potřebujou. Jako. A jasně, že se může občas stát, že to je zajímavý, že je zajímavý být hraničář občas pro někoho někdy. Jako. A to si nemyslím, že to je. Že
já,
to,
no, ale já nemyslel jako, zajímavý taky, jako pro ně osobně, ale že to, jako no, může, no, že to může na pomoci no, jeho no, společenskému statusu.
Ale zase zatím je, proč potřebuji být zajímavý? Jo? Proč potřebuji zapadnout do té komunity? Proč tam nezapadnu jinak? Jako, jo? Proč mám pocit, že tím zaujmu nějakou holku nebo něco jiného? To jsou ty problémy.
No, jak? Protože naše společnost to teď od nás chce. Všichni najednou už musíme být zajímaví. Mně se v tom hrozně líbí, to jsme u těch filozofických kořenů, to je ten německo-korejský filozof Hahn, který říká, že ty poruchy jako ADHD, syndrom vyhoření, jsou vlastně poruchy z přesycení, že my máme už povinnost něco udělat, něco dokázat a že ten svůj život musíme nějakým takovýmhle způsobem rozvíjet a opečovávat a proto ta deprese a ADHD a vyhoření jsou reakcí na přemíru možností. To je teď citát toho Hána, abych se nechlubil, a mě to mluví z duše a neumím to měřit. Ale teď dovolte, abych řekl ještě ten třetí zdroj, který vyviní ty rodiče úplně, a to je ta dostupnost těch farmaceutických léčeb, které jsou strašně moc podporovaný reklamou těch farmafirem. Já jsem hrozně rád, že v Čechách ty léky se nesmějí propagovat veřejně, v jiných zemích třeba jo. A to, že třeba už máme fungující léky na ADHD, typu Ritalinu, bylo samozřejmě doprovázeno masivní kampaní a ta byla taky doprovázená masivní preskripcí těch léků. Tak na jedné straně je to velmi dobře, těm dětem s ADHD to pomohlo, ale odpovídám na ten nárůst. Předtím ty děti byly nediagnostikovaný, byly zlobivý, ale pod nějakým bičem motivace, já mluvím ze svých zkušeností, já si myslím, že mám ADHD, jak mě tady Ondřej pořád, tak pod nějakým bičem motivace se prostě naučili na ty složitý přijímačky a pak zase začali dělat ty hrubky a všechno ostatní. A teď, když najednou byla možnost dostávat na ně léky, no tak světe, div se, že se to začalo mnohem víc diagnostikovat a mnohem víc léčit. Takže ten třetí nárůst, ten třetí pilíř, kromě těch sociálních sítí a tý destigmatizace, je dostupnost léčby a její velmi silná marketingová podpora.
Jasně, ale jako ty služby nejsou moc, že oni se k těm
psychiatrům...
Může to předepsat praktický doktor, že? Nebo jako dětský doktor, taky jako někdy se to tak děje, ale myslím, že málo kdy docela. Pediatři jsou docela v tomhletom opatrný, ale že jako já si nemyslím, že u těch dětských, u dětí, který nějak potřebují nějakou léčbu, se příliš diagnostikuje. Jako jo, nebo...
Já s váma určitě hrubě nesouhlasím. Všechny děti, které dostanou nějakou léčbu, kterou platí VZP, musí mít diagnózu. Jinak by jim to neproplatili.
Já tomu rozumím, jo, tomu rozumím. Ale nejsou to ty diagnózy psychiatrické, jako ty z té velké psychiatrie, myslím schizofrenie, afektivní poruchy.
Já mluvím o ADHD teď.
To ADHD znamená zajímavé, protože vzpomínám na kolegyni, já dělám jako výzkum.
A promiňte, ale vám budu oponovat. Teď mě napadla skvělá studie, proč je třeba bipolární afektivní porucha, ta starším znám jako maniodepresivita, asi patří do té velké psychiatrie, ne? To se shodneme. A v okamžiku, kdy začaly ve Spojených státech být dostupný a FDA schválený léky na bipolární afektivní poruchu, maniodepresivitu u dětí, tak v určitých zemích, kde to bylo, najednou diagnóza maniodepresivní poruchy u dětí dramaticky vzrostla o 10% a spoustu dětí najednou začaly dostávat tyhle léky. A o tom je spoustu literatury, kterou můžu dýchlet.
A to je právě to, mě tam trošku zarazilo.
Možná... Já jenom myslím, že to takový problém není, že těch dětských psychiatrů je tak málo.
No jo, ale tam to je to, co chci popsat.
Ale Ritalin píše kde kdo.
No přesně, co teď funguje.
No, Ritalin protože... nemůže napsat ten kde kdo, myslím.
Psychiatři jaký.
No, dobře.
No jo, ale ono to dokonce funguje tak, že dávají samozřejmě diagnózy lidi, kteří je dávat nemají. Mm-hmm. A teď, jo, to bude možná znít kontroverzně pro vás, ale prostě z té praxe. A ten psychiatr to jako... Vorazítkuje, jo. Takže když se dělal výzkum, kolegyně dělala výzkum, kde prostě měla tři skupiny dětí, jedni šli do lékařských zařízení, druhý do sociálních a třetí do školských, pedagogicko-psychologický poradny, tak nejvíc diagnóz dostali děti v pedagogicko-psychologický poradně. Bez ohledu na to, že pedagogická-psychologická poradna nemůže dát diagnózu ADHD, jo. A ono to opravdu vždycky funguje tak, dost často se s tím setkám, že pak to teda, oni jako napíšou, má ADHD, on to někde přinese, dostane razítko, že to tak je, už se tam nic jiného neskoumá, jo. A mě,
to úplně tak není, on musí
je
být...
Je to tak, já vám říkám, že to tak je. Já neříkám, že je to tak správně, že je to tak všude, ale já vám říkám, že to tak je. Jo. A navíc jako, mě někdy jako drnká takový, že to musíme jako léčit. Jo. Já znám lidi, kteří mají na to jiný názor, jo, že ADHD není nemoc. Já totiž možná taky mám ADHD, já mám diagnostik jako dítě lehkou mozkovou dysfunkci. A je to možná prostě jiný...
Kdo ji nemá.
Je to jiný systém. Jako když to takhle pojmenuje, jak vnímá ten svět. A já nevím, jestli jako máme úplně zase všechno léčit.
Já taky netvrdím, jo? Že ADHD nemůže mít svý výhody, které znamenají třeba tu rozptýlenou pozornost, která evolučně byla strašně výhodná, a jsou třeba záchranáři, já si toho pána, který má podcast, nepamatuju, ale který teď je doktor záchranář, říká, že mu to v té akutní situaci, kdy zachraňuje život někde na vozovce, připadá docela užitečný, že je možný se s tím naučit pracovat, a jsme zase u té medicinalizace. Ale většina dětí, která splňuje kritéria ADHD, myslím, může z těch léků profitovat.
Tam je hezký doslova jako může. Abych potrh.
Jo, ale myslím si, že normálně je to tak, že oni vysloví nějaké podezření v pedagogicko-psychologické poradně a pošlou ho k psychiatrovi, že jo, a ten by to měl nějak vyšetřit.
Já vím. A já vám říkám, že to tak vždycky není.
A já tady s panem kolegou budu souhlasit. Zase, já nejsem dětský psychiatr, ale znám to od dospělých, že ty dospělí, a jsme zase u toho doktora Google, že si k nám chodí pro potvrzení své diagnózy. A na těch klinikách je někdo, kdo tady kontroluje. Jo. Zkontroluje primář a tak. A jak je to v těch ambulancích, kde jsou přetížený doktoři, kteří vidějí taky 20 dětí denně, tam si tu situaci, která určitě není úplně lege artis, ale kterou si dokážu představit, tak to si myslím, že...
A to já jsem opět
myslím,
jako zaznamenal...
ADHD u dospělých je docela dobrý příklad pro to, jak vlastně, když povolili strateru u dospělých, že
jo? Jo.
Když jste mluvili o doktorovi Googlovi, tak vlastně se pamatuju, že jsem četl rozhovor s jedním jako psychoterapeutem a jednou se svojí jako známou psychoterapeutkou jsme o tom krátce mluvili, jakože díky jako doktoru Googlovi se stává, že při tom prvním kontaktu s dětským nebo dejme tomu dospívajícím pacientem nebo klientem, jen ten klient oznámí tu diagnózu a to, co jako se čeká od toho psychiatra nebo psychoterapeuta, že jim tu jejich vlastní diagnózu potvrdí a bude ji respektovat a bude k ním přistupovat jako k takto diagnostikovanému člověku. S tím se setkáváte, nebo?
Jo.
Je to tak, no.
Já u dospělých.
No, u dětí taky. Jako, vždycky, samozřejmě z roku na cásku říkám, aspoň přijde ta holka a řekne, já jsem prostě, mám hraniční poruchu osobnosti a vy mi řekněte, co to je. Jako, já pak říkám, to víš, že já ti řeknu ty příznaky a ty je budeš mít. Jako, pojďme se povídat o tom, co prožíváš. Jako, jo, jako, kde jsou ty problémy v tom životě, s kterýma se potkáváš? Jako, jo, dokud a teď možná zase nebude souhlasit, dokud se ten člověk nedostane to, že potřebuje ty léky, tam je ta diagnoza potřeba, že? Tam je aby tam byla taky ta kontrola. Ale já v tu chvíli jako nepotřebuju. Já potřebuju vidět, aby to dítě přišlo třeba a říkal, no a já mám problém tady, navazování vztazích, jo? Já mám tady problém jako s touhle svou emocí. Jako. A jestli tomu budu říkat takhle, nebo takhle, je vlastně jedno. Jo? Protože pro tu psychoterapii to až tolik jako nepotřebuju. Trošku to zjednodušuju, jako, ale...
A úplně ještě jenom poslední věc, která už se netýká tolik psychiatrie, ale řekněme jako veřejný debaty, jako na to, že se jako skutečně hodně píše o tom, jak jsou mladí lidi jako úzkostnější, nebo já nevím, mají křehčí, tak velmi často pak ty starší, jako, a tím nemyslím doktory, ale tak jako rodiče, nebo prostě autory, komentáři píšou, no jo, jako...
Těžkou práci, měli, a nebo přes zadek by měli dostat.
Měli byste se zocelit a nic nevydržíte a trochu se svou něco udělejte a uvidíte, jak to hezky půjde, nebo prostě, jako jsou tyhle řeči, jako vůbec můžou k něčemu jako dobrýmu vést, nebo můžou, no, k čemu jsou.
Myslím, že tu odpověď stejně víte.
Jsou, ale když je nebudeme brát jako urážku, ale jako stimul k tomu, aby jsme těm dětem se k tomu zocelení opravdu pomohli. A jsme u té prevence a u toho třeba, co já jako hlavním zaměstnáním učitel si myslím, my jsme se všichni asi na gymnáziu strašně moc v biologii učili o rozmnožování nejrůznějších rostlin, který opravdu nepotřebuje vůbec k ničemu. A kdyby jsme se tam naučili něco o zásadách duševního zdraví, který nám pomůžou se zvolit, oceli. Tak si myslím, že by to byla jedna z těch věcí. Takže jako naučit se nějaký preventivní strategie, což teď za nás dělají různý nevládní organizace, které existují, tak ale kdyby se tohle jako do té biologie, podle mýho názoru, zavedlo, tak je to mnohem lepší, než když budeme vědět, jak se rozmnožují křesličky.
Já úplně neumyslím slovo zocelit. Jo. To zní tak jako...
Mě taky dáš.
Ale jako nějaká odolnost, zvyšování odolnosti, jako už je něco jiného. Ale já myslím, že to je jako... Je to i nějaká jako jiná kvalita, že jo, té generace v tom, jak ta citlivost a zranitelnost. A...
Tak, kdyby to bylo opravdu v tom pozitivním smyslu, tak bych s tím souhlasil, ale oni ty komentáře jsou většinou tak, jako, že táta mi, když já jsem měl ten problém, táta mi dal pár facek a bylo všechno v pořádku. Jo.
A ale, na ně.
Jo, ale takhle ne, jako, to bych chtěl slyšet. Jo. To, prostě to je krok zpátky, jako nemá význam ty děti prostě být, nebo i říkat, ale když je ti blbě, jak si vem lopatu, jdi přeházet hromadu uhlí, bude ti dobře, jako, tak to zase ne.